Velkommen til en ny podcast fra Ringerikes Blad. I dag skal vi snakke om jula og adventstiden. Og jeg heter Øyvind Lien, og med meg i studio har jeg prost I Ringerike, Kristin Moen Saksegård. Velkommen til deg.
Tusen takk.
Hva betyr jula for deg egentlig, personlig?
Det betyr både jobb, og så betyr det privatliv.
En mye jobb, kanskje?
Ja, ja, det gjør det. Altså, det mye av både nå en vanlig jul, da. Hvis vi skal ta det utenom 2020, så det jo ganske travelt I advent, fordi det så mye juleavslutninger og julegudstjenester med skoler og ja, ulike klubber og sånn. Og også lysmesser og alt det som skal gjøres I advent. Så advent egentlig en veldig travelt tid til vanlig.
Men ikke I år?
I år så jo nesten alt, eller I hvert fall veldig mye avlyst, ja. Så det jo leit, for da vet jeg jo at jeg synes jo det veldig fint å møte mye folk, men også at folk sitter jo hjemme da, I stedet for å få lov til å samles og måtte vente og glede seg til jul, og det tror jeg ganske et savn for mange.
Vi snakker ofte om at jula full av minner. Hva det beste barndomsminnet ditt fra jul og advent?
Jeg jo vokste opp litt her og der, jeg militærunge, men store deler bodde jeg på Helgelandsmoen, og da var det nok en sånn typisk jul, var jo å gå I Hole kirke først på julaften, og så var det jeg og venninna mi Bente, vi dro inn på leiren og var julenisse for de som hadde vakt, for da var det jo Helgelandsmoen en leir I funksjon. Og jeg hadde med katta mi, og så var vi, ja, vi delte ut gaver da, til de som var satt på vakt den dagen. Og så var det hjem og spise lutefisk, som jeg aldri har likt. Og så var det oss, vår lille familie, da, for at vi har jo ikke noe annen slekt på Ringerike. Men det var høytid på, ja, på sitt vis.
Så lutefisk og nisseopptreden, det det som sitter best?
Ja, det var stas.
Jeg regner med at den nisseopptreden var et godt innslag I leiren.
Ja, jeg synes I hvert fall det. Så det var fint.
Etter hvert så har du jo skapt dine egne tradisjoner, og hvordan forbereder du julen I heimen?
Ja, nå jo fått så veldig store unger, så det bare yngstemann som bor hjemme nå da. Og jeg har nok liksom, forhold til I hvert fall det jeg husker min mor forberedte, så gjør jeg jo ikke halvparten en gang. Men I går så lagde jeg havrekjeks, og det litt stolt av. Og I dag skal jeg lage det vi kaller for mormorøl. Så litt sånn gjør vi.
Ikke sju slag?
Ikke sju slag. Jeg har kjøper to og lager to, og så det fint. Ja.
Du, Kristin Moen Saksgaard, vi skal litt inn på deg personlig. Du har vært prost I 10 år faktisk, og etter at du startet I denne jobben, så ble du alene, altså skilt. Hvordan opplevdes det?
Ja, så alle skilsmisser tror jeg et stort nederlag, også for meg. Så det var jo en vanskelig tid, selvfølgelig. Jeg opplevde det som det å være prest I det hele, eller prost til og med da. Så tenkte jeg at nå blir det kanskje mye snakk om det eller noe sånt, men jeg opplevde ikke, I hvert fall ikke at det kom ikke noe sånt til meg, og jeg tenker nok at sånne ting skjer I måte, alle steder og alle lag, og jeg opplevde ikke at det var folk syntes det var spesielt rart at jeg som prest kunne bli skilt, heller det at de så at prester som folk flest, kanskje. Så jeg har ikke opplevd noe sånn noe skepsis I forhold til det, I hvert fall ikke som jeg har møtt da. Heller så har jeg kanskje heller opplevd at folk har kunnet komme og fortelle om sine nederlag, fordi at de vet at også presten har et liv da, og et liv som ikke alltid går sammen, sånn at det viser jo at vi er ganske like alle sammen.
Jeg kan kanskje åpne noen dører for andre.
Ja, jeg tror det at jeg har ikke noe behov for å fremstå som en sånn idealbild av noe, for det har jeg aldri opplevd meg selv som. Og det at det da plutselig blir en sånn synlig hendelse da, I livet mitt, det tenker jeg, det jo trist for meg, men det ikke noe sånn at de ripene I lakken, da, de tenker jeg de kan være, de ærlige sår som også andre kan, eller som jeg kan også møte folk med da.
Det 10. desember når vi gjør dette opptaket, og det en litt spesiell dato for oss I Hønefoss.
Ja, for da, I dag, så det jo 3 år siden det var åpning, viksling av nye Hønefoss kirke.
Og hvordan har de 3 årene vært, synes du?
De har varit jag så på när jag vaknade I morse så låg det bilder från på Facebook-sidan till Hønefoss kyrka hvor det var bilder från öppningsdagen och det var ju så mycket folk och så mycket styr och virvar. Och jag husker att hela det första året var ju I alla fall första halvåret med hvor det var först öppningsuke eller öppningsmånade av kyrka och så var det orgelinvigelse och allt all nysgjerrigheten och folk som kom och den första jula efter där igen där med väldigt mycket julkonserter hvor det var full kyrka hela tiden så det första året var ett en överväldigande år för alla som jobbade där eller också ja, hade tillhörighet I kyrka. Och så tänker jag det sista året då som har varit så annorlunda. Så det har varit liksom det ja det fullaste året I från 2018 och så nå det tommeste året noensinne da I 2020, så veldig stor kontrast.
Merker du noe ute blant folk at de savner sosiale livet rundt kirken?
Ja, jeg møter jo, og særlig kanskje folk som da ikke våger seg så mye ut, og som trenger, som egentlig, som ikke har så mye sosiale arenaer eller sterkt nettverk hjemme, enten fordi de ikke har så stort nettverk, eller fordi de ikke våger seg ut lenger. De har jeg snakket med av og til, og de sier at de savner disse møtestedene som kirka da, og blir jo, når vi ikke kan ha åpent så mye som før, så blir de mer isolert. Derfor så prøver vi å lage litt sånne mindre sammenkomster, altså ha litt mer åpen kirke. Vi har en sånn hverdagsgudstjeneste på onsdager, hvor de som ikke helt våger seg ut på en søndag da, kan komme. Sånn at vi prøver å lage trygge rom hvor, ja, hvor folk som ellers ikke som kvier seg da, for å gå på kuben eller gå på konserter og sånn at de kan få et sted å være
Du har altså vært prost I Ringerike I 10 år og så hadde du et lite avbrekk, hvorfor det?
Ja, jeg var jobbet på Modum Bad I altså det ble skoleåret da 1920 Jeg var nok, da jeg søkte om å få det avbrekket, så kjente jeg at nå følte jeg at jeg hadde armer og bein inn I veldig mange ting. Og hadde jeg jobbet sånn 8 år cirka da jeg søkte, og tenkte at det kunne vært godt å få litt sånn pust I bakken, og få litt, kanskje litt avstand til en del av de tingene jeg jobber med. For jeg tenker at jeg kjenner jo at jeg blir litt sånn, både involvert I mange enkeltmenneskers liv, og også en del store saker som har gått på Ringerike de siste årene. Så, også det å ikke bare liksom håndtere ting som kommer, men også lære noe nytt, eller gjøre noe litt mer konsentrert. Da. Så da å ikke slippe, liksom, gi fra seg litt den lederjobben, og så gå inn I en prestestilling, hvor det handler om sjelesorg og samtaler hele tiden, Det var veldig annerledes år, og veldig fint å gjøre det for et års tid.
Apropos store saker du har stått I, vi har en familie som bor I kirken, I kirkeasyl. Mm. Hva har den gjort med deg som leder?
Mm. Den har nok gjort mye med meg. Det jo Hønefoss menighetsråd har åpnet dørene og gitt dem plassen og ansvarlig for det, mens jeg som prost har blitt den som blir talskvinne da, for menigheten litt, men også inn mot advokat og mot, ja, også mot kommune og alt, hele sånn arrangementet rundt det. Og jeg kjenner jo på et veldig stort ansvar, og så har jeg også følt på en veldig sånn avmakt I at en historie som da vi har jobbet med, og jeg har hørt inn og ut, og måtte oppleve troverdighet overfor, da, at den blir så mistenkeliggjort I rettssystemet, det har vært en erfaring som har vært ganske krevende, synes jeg. Jeg var med I lagmannsretten som vitne I sommer, og det å merke at jeg har liksom trodd da, I min naivitet kanskje at en rettssak handler om å finne sannhet, men at det handler jo egentlig bare om å vinne en sak. Og at jeg som vittne og som prest har blitt jeg blir liksom tilsidesatt av den delen av det var en delt dom da men de som da som var flertallet som ikke vurderer at prester kan vittne I sånne saker fordi vi inhabile som yrkesgruppe da det kjenner jeg at jeg blir ganske provosert av som fagperson og som leder I en norske kirke som en stor, stor etat, at man ikke blir tatt på alvor på sak. Da. Det fordi de finner ut at her jeg for inhabil av en eller annen grunn. Så det har vært en, det å jobbe så mye, og så liksom ikke nå fram da, i, på saklighet, eller det har vært ganske krevende som leder faktisk, at jeg ikke vant med det da, og ikke få lov til, å, eller ikke bli trodd på det jeg faktisk sier. Det har vært en liten personlig utfordring, tenker jeg, altså, synes jeg, at jeg, ja. Og så det jo mye, man blir jo involvert, altså med unger så blir man jo, kan jo hjerteblø for det, men det gjør det for mange av oss. For det klart, det jo fire barn også som har en veldig usikker fremtid. Og det kjenner jeg, det tar jo følelsene mine.
Men det et stort engasjement rundt denne familien lokalt, det ikke det?
Ja, og det lokale arrangementet og den solidariteten rundt familien, den stor. Så der føler jeg ikke at jeg har noen, der har jeg ikke noe egen eller selvstendig ansvar eller rolle. Så min oppgave har jo vært mer den uten for å kjøre saken deres da, som leder. Mens vi er mange som bryr seg og som hjelper til i det praktiske. Ja.
Hvor lenge kan dette vedvare sånn som det nå, tror du?
Nå venter vi på svar fra Høyesterett, forhåpentligvis innen nyttår. Så vil det vise seg da hva de sier, ja.
Litt tilbake til jula og julas arrangementer. Vi sier vel det at jula er kirkens største høytid, eller vil du ikke rangere i forhold til påsken?
Det vanskelig å rangere, men den i hvert fall den mest besøkte høytiden. Og jeg tror også personlig så har jeg nok en eget forhold til jul. Altså et sånt, det er nok den høytiden som berører meg mest, tror jeg, sånn følelsesmessig, selv om jeg sånn, som teolog kan si at påsken har et mer nyansert budskap, og der er det, ikke sant, det er forskjell på langfredag og påskemorgen, og det er viktige, absolutt viktige dager i både i kirka og i min egen tro, men jula har en egen plass, det har den også for meg.
Og så, du sier engasjerer mest, og så engasjerer den vel åpenbart flest.
Det, ja, ikke sant?
Det blir ikke noe tvil om.
Den er jo liksom sammensatt, men jeg tror at jul og kristen jul, det knytter sammen da, tenker jeg, med menneskers lengsel etter fellesskap, savn og ensomhet, altså de behovene vi har som mennesker da, de tror jeg at jula møter med da fortellingen om Gud som ikke bare er den som har skapt verden og som sitter og ser ned på verden, men som faktisk har kommet til oss og er med oss og ikke lar oss være alene. Og det tror jeg berører, enten vi liksom tror på det som en historisk hendelse eller jeg kan si at vi er troende, men den måtte, lengselen etter fellesskap, det tror jeg vi alle mennesker har i seg, og at jula måtte, møter noe av den lengselen både i troende og tvilende mennesker.
Så er det denne annerledes jula da, hvordan skal man møte flokken av de som vil feire jul i år da?
Ja, vi har tenkt en del på det, og det er jo er ganske strengt for tida, med maks 50 mennesker i et kirkerom, og minst 2 meter mellom hver person som skal synge, det er det siste da. Så, og det en stund siden vi bestemte på Ringerike at de aller fleste kirker skal ha utegudstjeneste. For da er det lov til å være 200 sammen, og det er lov til å stå bare med 1 meter fra hverandre når man skal synge. Så vi, bortsett fra Ullerål og Lunner som skal ha inne, så skal alle kirker på Ringerike feire gudstjeneste ute, enten på kirkebakken eller på parkeringsplassen rett utenfor kirka.
Nå skal det vel sies at dere har god erfaring med å ha jul utendørs i Hønefoss.
Ja, Hønefoss har jo det, for da etter at kirka brant, så var det på kirketomta, og hadde vi utendørs gudstjeneste i en 6 år, tror jeg, på rad, og det var veldig fint. Det kunne jeg se i den boka som hvor liksom evangelieteksten står, der er det sånn arken eller buklete, fordi at de har vært med både på sludd og snø i noen år, men det gjorde liksom ikke så mye, altså folk kledde seg og kom, og så blir det en litt kortere gudstjeneste, men det er jo en helt egen stemning og tenke noe som man nå kan oppleve, ja, og dette blir unikt, det blir ikke sånn neste år, så det å oppleve julegudstjeneste ute på kirkegården, det tenker jeg det er i år vi kan gjøre det, så det vil jeg oppfordre alle til å være på.
Det skrives historie, det ikke noe tvil om det, men hvordan gjennomføres sånn rent praktisk?
Det gjøres litt forskjellig. Jeg skal ha gudstjeneste i Norderhov, eller utenfor Nordre kirke, Og da må vi jo få litt forsterking av lyd. Ellers så får vi da, så har jeg med meg fire elever fra musikklinja på Ringerike, som skal være med som pianist og forsangere og solister, og som skal backe opp og støtte opp. Så lager vi en litt sånn ramme for det som, eller vi bruker kirkeveggen som bakteppe, og så må vi lage en sånn plattform, eller en område da, som skal bli liksom kirkestedet, og så står folk på både på veiene som går på kryss og tvers da, på kirkegården. Så det tror jeg skal gå fint.
Litt om det du skal si I julaften. Vi skal faktisk få høre deg mot slutten av denne podcasten til å komme med noen betraktninger. Men hvordan dette julebudskapet inn i 2020 etter 2000 år? Altså hvordan opplever du at dette tas imot?
Jeg tror at folk trenger, altså folk lengter minst like mye som før. Og julebudskapet om at Gud ikke har forlatt verden, men faktisk kommet til verden som et lite barn og midt iblant oss, det et budskap som kan berøre fortsatt. Ja. Og jeg kan oppleve at det berører kanskje ikke liksom I det travle og når ting går på skinner og folk har det travelt og har det bra, men jeg kan oppleve at når jeg møter folk som jeg møter jo mye folk I sorg, det å møte, altså det å ha en, det å tro på en Gud da, som nær I det små, og som nær når ting vanskelig, og som ikke forlater oss selv om alt virker håpløst. Det en tro som mange kan enten hvile helt I, eller ane noe av. Og det julebudskapet, det står seg. Og jeg tenker særlig I år, hvor mange føler på ensomhet og kanskje frykt og avmakt, så julas budskap da, om at vi ikke en forlatt klode, det er viktigere enn noensinne egentlig.
Da skal du få si litt mer. Takk til deg for at du stilte opp I podcasten. En liten vignett, og så skal du få avslutte med noen betraktninger.
Ja, jeg driver og tenker på hva jeg skal si på julaften. Og jeg tenker når jeg går tur med hunden min, så tenker jeg, hva jul for meg? Og da ser jeg for meg liksom denne, I bibelhistorielinja da, så ser jeg jo Gud som har skapt verden, det det ene vi måtte holde I, og så det at en gang skal Gud skape verden på nytt, og at alt vi skal se, forstå, vi skal en gang bli finne tilbake, og at det spennende lever vi liksom I. Det som var, og det som skal komme. Og det en fin tanke, men den kan også virke ganske langt borte når jeg liksom ser hvor jeg I det hele. Og da blir i det store spennende så nettopp dette øyeblikket julaften et sånt ankerpunkt I min tro. Nettopp det at Gud ikke bare den skaperen som der ute, men som faktisk da har kommet til verden som en veldig, ikke så storslått som en konge, men som det veldig alminnelige, og som da kom som et lite forsvarsløst barn, og som midt iblant oss mennesker I det skrøpelige og det vi nå men også I fest og glede, altså uansett hva som I livet. Så at Gud ikke bare den fjerne Gud, men faktisk da går ved vår side, det er noe å ha med seg videre. Og det tenker jeg, I vår ensomhet så Gud der, og I vår skam og I vår håpløshet så vi ikke forlatt. Og det noe å holde fast I hver dag, I pandemien og I når vi møter de store tap og store sorger, men også I de vanlige grå dagene som det nå en 10. desember, at det er noe som mer verdifullt enn bare at vi kommer og går, fordi vi faktisk, Gud står ved siden av oss og bryr seg.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.